Kiitos, kiitos. Kyllä näkyy mikki taas nouseva ja kaikki tuntuu niin mukavasti pelaava, että oikein kiitos mieli on. Tässä oli vähän semmosia ongelmia tässä koneessa, kun nousi lämpö niin korkealle ja hälytin taas Janne niin kuin aina silloin, kun tarvista tulee ja Janne purki koko tämän koneen. Ihan pienissä tekijissä, minä ajattelin, että ei sitä näiltä näin kyllä saada kuntoon, mutta kyllä se vaan kunnossa on, kiitos Jumalalle. Janne on taitava näillä alueilla, vaikka onhan siellä koulutusinsinööri vastaava näillä alueilla. Hän ymmärtää paljon semmoista, jota minä en ymmärrä. Mutta yhden asian minä tiedän, että Jeesus on Herrain Herra ja hän kehoittaa meitä tänäkin armon iltana, että kaiken mitä tehdään, niin tehdään tässä Jeesus nimessä. Nyt on erikoinen äitien päivä, jolloin erikoisesti muistamme näitä rakkaita äitiä ja siunaamme ja muistamme heitä rakkaita, sitä uhrautuvaa työtä, mitä he ovat tehneet puolestamme. Minunkin vaimo on nyt siellä sairaalasta parassa aikaa, tehtiin suuri leikkaus, luita siirsivät ja tekivät yhtä ja toista ja tuntuu elämä vähän niin kuin yksinäiseltä, kun ei ole Irjaa tässä lähettyvillä, mutta minä uskon, että totta kaikki rukoille muistaneet häntä ja muistatte ja Herra antaa hänet jälleen terveenä tulla kotiin ja sitten pääsemme taas yhdessä näitä asioita hoitamaan ja tekemään ja näin Jumalan moninainen viisas ja kirkkaas menee eteenpäin. Rakas Isä, me jälleen tuomme tämän illan tilaisuuden kokonaan sinun hyvän henkesi ohjaksen alle. Puhu sinä, vaikuta sinä. Herättele meitä näkemään ja ymmärtämään näitä alueita, mitä me emme ymmärrä. Ja kun sinä valaiset meidän ymmärryksen, me ymmärrämme ja me tulemme siunatuksi ja me pääsemme jälleen kappaleen läheisemmiksi. Niitä asioita omistamaan, mitä olet meille valmistanut ja mitä valmistat tänään iltana. Tahtomme näin siunata toinen toisemme ja jättää toinen toisemme sinun hyvän hengen hallintaan tässä ihmeellisessä Jeesuksen valtasuuruudessa ja voimassa. Ja kiitämme, että sinä puhut. Ja kun sinä puhut, niin ymmärrys avautuu näkemään ja ymmärtämään. Ja aivan kun kanavat auki sinne sinun päin ja sinä pääset meitä, Herra, läheisemmin ja läheisemmin vaikuttamaan tekemistä tahtomista ja siunaamaan näillä alueilla. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, aamen. Niin tämä äitien päivä on sellainen kallis päivä kautta maailman. Ajatelkaapa niitä äitiä, missä tänä iltana siellä Lähi-idässä, Nepalissa, niitä monia huokauksia, monia kysymysmerkkiä. Ne on äitin sydän siellä tuskaa, hätä täynnä, Jumala, miksi ja miksi, ja niin edelleen. Ja me voimme auttaa heitä rukouksin, kantaen heitä, Jumala, pue heitä. Valtaa niin kuin sinä vaan voit. Ja sinun käteesi ei ollut lyhyt auttama, ei korva kuulema. Ja näinkö me rukoilemme, siitä tulee semmoinen yhteinen rintama, ja nämä Jumalan siunaukset alkaa virrata heidän maailmaan ja meidän maailmaan, koska tottelemme Jumalaa näillä alueilla, mihinkä Jumala on meitä kehottanut, rukoilemaan toinen toistemme puolia, kantamaan toinen toistemme kuormia. Näin saakoon Jumala erikoisesti meitä äitiä tänä iltana siunata, kaikkia maamme äitiä ja kautta maailman, missä niitä sitten onkin. Pukeekoon uudelleen ja armoittakoon uudelleen uusiin ihmeellisiin tehtäviin ja valtuuksiin toimia Jumalan sanan mukaan, että hänen nimensä valtasuuruus kaiken keskellä lepää. Ja näin tulemme siunatuksi me rukoilijat ennen kaikkea ja ne äidit siellä, missä ne sitten onkin. Maailmassa ei ole mitään verrattuna siihen, että meillä on läheinen suhde Jeesukseen. Ei mitään ole verrattuna varmuuteen myöskään siihen, että tiedämme, että meidän nimi on taivassa elämän kirja. Ja meille on annettu valtuus ja varmuus, että saamme kuulla päivittäin ja hetkittäin hänen äänensä, kun huokailemme hänen puoleensa. Hän on antanut sinulle ja minulle tehtävän. Hän asetti sinut ja minut. Ja nyt hän ruokkii sanansa henkensä kautta meitä jälleen näkemään ja ymmärtämään näitä taivallisia ihmeellisiä asioita ja ihmeitä. Ja tämäkään ei ole mikään raamattotunti oikeastaan siinä mielessä, kun raamattotunti pitäisi olla. Mutta tämä on kertomuksia eri ihmisten tapahtumista, kokemuksista. Ja vaikka niitä katselemme ja tutkimme, niin me rikastumme. Ja aivan kun tulee semmoinen kiitosmieli, kuinka ihmeellinen meitä Jumalamme on ja kuinka lähellä hänen apunsa on sillä ihmisten eri tilassa. Eräs sanoi, että taivaan täytyy olla mitä ihanin paikka. Oli juutalaisella äidille tapani sanoa, ja nyt hän on taivaassa, tämä Sarra ja kertoo tässä. Tämä, mistä tänä iltana tulen puhumaan, niin se on eräs Jumalan mies, joka on kuollut ja kävi taivaassa, ja näistä alueista jotain puhun. Tässä tämä saarnaaja kertoi, että vielä oli lääketieteellisesti kuollut ja meni taivaaseen ja siellä huoneeseen, jota kutsutaan kehon sanavarastoksi. Tämä kehon sanavarastos pysäytti minut ja minä rupesin ajattelemaan, että hyvänä aika, että mitä kaikkea siellä taivaassa oikein on. Ja rupesin tutkimaan vähän ja katselemaan näitä alueita ja kuuntelemaan ja katselemaan, mitä kellekin on näistä asioista sanossa. Ja nyt tämä illan raamattutunti on vähän näitä alueita. Nyt nuo kehon osat odottavat siellä taivaassa meitä itse kutakin opittuaan tietoa, miten systeemi toimii. Ihmiset saavat uusia kehon osia. Olin tuolla päivällä sairaalassa siellä Irjan luona ja tietysti Jumala taas johti minut sinne ruokailupaikalle. Siellä oli paljon niitä mummoja ja oli kaikkia, ketä siellä ei ollutkaan. Ja niin se Jumala johti minut sinne, että se on menossa justiin saarnaan. Ja siellä oltiin sitten vähän näissä hengen asioissa ja siitähän se sitten läksi ja minä sain niitä siellä siunata ja kuulla semmoista tervettä, hyvää sanomaa, mitä Jumala antoi ja ylistää siitä. Mutta siellä oli eräskin mies, sieltä oli jalka leikattu pois sitten ja sitten minä kerron tämänkin miehen tapahtumaan. Siellä kun tämä saarnaaja kertoi, että oli nuori mies auton ratissa ja kyydissä sinkosi sitten, kun ajoi kolarin. Ja sitten siltä kysytään, että mitä muistat siitä, niin tämä saarnaaja, joka oli siinä auton ratissa ja joka sinkosi siinä kolarissa, niin sanoi, että tunsin viiltävää kipua kasvoissa ja tunsin kurkunpääni murtuneen. Sitten kipu helpotti. Kuoleminen on kuin riisusi vaatteet ja panisi ne pinkkaan. Huomaa, tämä mies kertoo tätä, joka koki tämän autokolarin. Sitten hän kertoo, astuin ulos ruumiistani, maallisesta majastani ja minut nostettiin autoni yläpuolelle. Elämäni juoksi silmien edessä hetkessä. Sitten minut otettiin suureen kartionmuotoiseen pyörivään pilveen, jonka koko ja kirkkaus kasvavat kasvavistaan. Enkelit ottivat minut siivilleen, varmaan ensihoitajat tulivat myös siinä luokseni. Mihin tulokseen he tulivat? He julistivat minut kuolleeksi onnettomuuspaikalla. Kuulin, että olin kuollut 61 minuuttia sitten. Sitten minut nostettiin ilmaan, en tuntunut kipuja, tämä kertoo. Oliko se mukava tunne? Se oli semmoinen ekstaasi. Olin rauhallinen, levollinen ja hyvin tyyni. Enkelit lauloivat Karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus, valta aina ja iankaikkisesti. Pilvi avautui ja näin valtavan kultaisen satelliitin kelluvan avaruudessa, jota Raamattu kutsuu taivaaksi. Siinä oli 12 peruskiveä, joihin oli kaiverrettu 12 apostolin nimet. Siinä oli 12 helmiporttia, jotka olivat, en ole tuosta varma, tuosta luvusta, mutta se tuntui jotenkin ihan käsittämättä, että se oli 8 kilometriä ainakin leveä. Sitten hän kertoi, että aloin kävellä ylös vihreää ruohoa kasvavaa mäkeä. Ruoho oli pitkä, silti askeleistani ei jäänyt jälkiä. Ruoholla oli timantteja, kunkin helmiportin edessä seisoi 20-metrinen enkeli, huomaa. Kuulitteko, 20 metriä pitkä enkeli. On alueita, asioita, joita emme ymmärrä, mutta tämä kertoo tämä Jumalan mies, joka lähetettiin sieltä takaisin. Enkelillä oli miekka ja kauniit kultaiset kutrit. Kaupungissa oli enkeli, joka piti kädessään kirjoja. Enkelit neuvottelivat keskenään ja minut päästettiin kaupunkiin käsittääkseni sillä perusteella, että Jeesus Kristus on minun vapahtajani. Kenet tapasit ensin, paitsi enkelit? Huomatkaapa tätäkin aluetta. Paras koulutoveri, joka oli kuollut auto-onnettomassa myös. Hänen päänsä oli siinä onnettomassa irronnut, tunsin hänet heti. Niinpä vastaus kysymykseen, tunneko me toiset taivaassa, on kyllä, me tunnemme. Sitten tämä ystävi vei minut taivaskierrokselle ja nyt hän kertoo siellä valtavasta kirjastosta, joka kiehtoo tätä saarnaaja, näin hyllyttäen kirjoja, niissä on rukouspyyntöjä, tietoja hengellistä kasvustamme ja Herrasta. Ja sieluista, joita olemme voittaneet Herralle Jeesukselle. Mikä on Jumalan sydämelle rakkaita? Taivassa on siis kirja, jossa on niiden nimet, jotka sinä olet voittanut Herralle. Huomatkaa tätä työtoveruutta, huomatkaa myös sitä, että siellä sanotaan, että se rakastava käsi, Herran käsi on kerran pyyhkivä, kaikki kynnelet meidän silmistä. Mutta eikö tullut käsittämättömältä, miten taivaassa tämä pyyhkiminen tapahtuu, mitkä kynnelet siellä voi olla mahdollista? Minä uskon, että tässä on vastaus. Taivassa siis on kirja, jossa on niiden nimet, jotka sinä ja minä olemme voittaneet täällä. Toisin sanoen meille näytetään siellä mahdollisuus Jumalan työtoverina, mitkä mahdollisuus meillä oli tehdä työtä ja voittaa sieluja. Ja sitten kun me näemme, mitä kaikki olemme menettäneet, niin uskon, että siinä on se, että kynnelet nousee silmiin, mutta voi meitä. Mutta tämä rakastava, haavoitettu käsi, Jeesuksen käsi, on pyyhkivä kyynelet meidän silmistämme pois. Sitten tämä kysyi, että vilkaisitko sitä kirjaa? Kyllä. Ja siinä oli nimiä, joita olin kohtannut ja johtanut tuntemaan Herran. Kiehtovinta oli nähtä Karitsan elämän kirja. Se on päällesty valkoisella villalla. Näin, että nimen oli kirjattu elämän kirjaan liitteenä testi. Täysi hinta maksettu, kunnia Jumalalle. Jeesuksen kallilla, ihmeellisellä verellä, niinpä minulla oli oikeus olla siellä. Samoin kuin sinulla, minulla, uudessa syntyneellä Jumalan lapsella. Ja sen takia minä näitä alueita tänä iltana tuon jälleen esille, että meille syntyy aivan kuin näkökenttä katselemaan tämän Jumalan sanan todellisuutta, jota monta kertaa meillä uskovillakin ei ole käsitystä, mutta me pitämme vähän niin kuin utukuvana. Näin, kun joku otti Jeesuksen vapahtajakseen taivaassa, on aina vastaanottokomitea. Siellä on aina juhla ja riemu päällä, näin miehen ottavan Jeesuksen elämäksensä herraksi ja vapahtajaksi. Siellä istui ihmisiä kuin urheilukatsomossa. Siinä kerrotaan hebrealaiskirjeen 12 luvussakin, he eivät katsele paluuta tai pahuta, vaan hyviä asioita. He kannustavat meitä sanoen, me olemme juosseet kilpailumme, juoskaa te omaamme. Hetkinen, tunne jotain, tunnen enkelin läsnäolon, sinulla on enkeli seurassasi. Onkohan täällä nyt? Kyllä on. Huomatkaa tämä todellisuus. Huomatkaa, kuinka meille monta kertaa puhutaan näistä enkelialueista ja näistä. Mutta meille se on utukuva monelle, koska emme ole paneutuneet näihin asioihin. Jospa tämä ilta aivan kuin avautuu näkemään Jumalan sanan pohjalla, mitä Jumala kaikella tällä tarkoittaa. Miksi on täällä? Siksi, että tehtäväni on tuota sanoma suoraan taivaasta. Pysähtymme tähän ajatukseen. Monet ohjelmat katsojat kertovat ihmeistä ja merkistä, tunnustekoista ja parantumisista. Eräs kertoo, olen 14-vuotias, katsoneen yliluonnollisen ohjelmaa enkeleistä, tunsin lämmön virtaavan minun ja Jumala paransi minut 4. asteen syövästä. Näitä ihmeitä tapahtuu päivittäin ja hetkittäin kautta maailman, ja nämä pitäisi meitä avartaa ja aivan kuin sytyttää janova kaipaukseen tämän elämän todellisuudesta, mitä Jumala on varannut meille. Minua kiehtoo taivaan kehon osa varasto. Kerro, mitä näet. Tämä haastattelija kysyy tältä veljeltä. Näen noin 500 metrin matkan Jumalan valtaistuin salista. Kiinnitin huomioni kyltti, jossa luki lunastamatta jääneet siunaukset. Huomaa, lunastamatta jääneet siunaukset. Avasin oven ja hämmästykseni näin jalkoja riippuvan seinällä, oikeita jalkoja, kyllä. Kaikkia ihmisanatomin osia oli siinä huoneessa. Tällainen paikka on tarpeen, Jumala on varasto, varaosa varasto, Jumala tekee ihmeitä meille. Näin mitä tapahtui, kun ihmiset maan päällä rukoilivat, rukoukset nousevat ylös, Jeesus ottaa ne vastaan. Hän käskee enkelin noustaa varastosta varaosan, joskus tapahtuu heti, joskus se vie aikaa, kuten esimerkiksi Danielilta, joka kesti odottaa sanomaa 21 päivää. Voiko minä olen tuotakin ajatellut monta kertaa tuota Danielin tapahtumaa, ja kun ajattelin, että jos tämä Daniel olisi väsähtänyt ja olisi lukenut vain 20 päivää, niin mitään ei olisi meillä ollut tänä iltana kerrottava, eikä mitään olisi ollut tapahtunut. Mutta hän rukoili niin kauan kuin vastaus tuli. Ja vastaus tuli sitten ihmeellinen Gabrielin muodossa, joka ilmoitti, että heti ensimmäisestä päivästä, kun sinä käännit sydämesi minun puolelle rukouksesi, tuli kuulluksi. Ja minä lähdin välittömästi vastaamaan sinulle. Ja sitten hän kertoo, miksi tämä vastaus viipyi näin kauan. Sen takia, että sillä taivassa oli vihollisvaltoja, joukkoja, ja ne ei haluaisi Jumalan ihmettä milloinkaan tapahtua. Ja ne koettivat estää, että tämä sanoma ei saavuttaisi tätä Danielin sydäntä. Mutta siellä oli yksi voimakas enkeliruhtinas, meidän enkelimme, ja se antoi sitten voimavarusteet, ja nämä vihollisvallat saatiin lyötyä. Ja niin tämä enkeli pääsi tuomaan Gabrielisen ihmeellisen sanoman, josta me olemme tähän asti saaneet siunausta siunaan päälle ja ihmeitä ihmeen päälle kokeja. Minkä takia? Kun tämä Jumalan todellisuus murtautuu läpi ja me näemme tämän todellisen maailman ja näemme myös tämän henkien välisen taistelun. Toiselta näin enkelin tuovan ihmeen henkilölle, joka sanoi, ehkä ei nyt ole minun aikani. Hetkinen, miksi joku sanoisi noin, jos kerran enkeli toi sen? He eivät ymmärtäneet sitä, tai eivät olleet valmiita siihen, tai heitä on opetettu, ettei Jumala tee ihmeitä nykyisin. Tuossa sanoisin, että Jumala antako meille armoa, että meidän sydän on avoin aina sinne Jumalaan päin. Niin kuin tämä Jumalan mies eräs kertoo, että hän oli asuntovaunussa ja hän kuuli, kun ovi avattiin. Ja hän tunsi, että sieltä tuli joku avoimesta ovesta ja istui hänen sänkynsä viereen. Mutta hän ei mitään nähnyt ja hän ei toisin sanoen ottanut tätä enkelin vierailua vastaan. Sitten jonkun ajan perästä tämä enkeli tuli taas jossain toisessa tapauksessa ja ilmestyi ja sanoi, että minulla oli sanoma silloin sinulle, mutta sinä et ollut siinä tilassa, että sinä olisit ottanut minun sanoman vastaan. Ja minä siinä aivan kun ajattelin, että sieltä Jumalan taivaasta vastattaisiin niin monta kertaa meidän rukouksiin ja näihin elämän eri asiatilanteisiin, mutta meiltä puuttuu tällainen avoin vastaanottokyky. Me olemme niin täynnä monta kertaa itseämme, emme aivan kuin herkistä mieltämme ja katsele näitä alueita Jumalan sanan ja hengen valassa ja monet hyvät asiat jäävät saamatta. Olen tavannut monia, jotka ovat käyneet taivassa. He ovat totistaneet enkelin hengellisestä sodan käynnistä ylitteensä tuota rukousvastauksia, mutta pahat hengit ovat häirinneet ja näin sama pahat voimat eivät halunneet, eivätkä halua vielä tänäkään iltana ilmaista, että ne pääsisivät murtautumaan läpi näitä sanomia perille. Tänä iltana tämäkin sanoma, mikä nyt täältä tulee, tämän saarnan kautta, niin kyllä siinä sieluvillinen yrittää tehdä tavalla tai toisella sabotaasia, että tämä sanoma ei saavuttaisi ja herkittäisi meitä oikeassa mielessä etsimään näitä taivaallisia. Mutta kun henkeli, siellä neuvottiin erikoisesti sitten tällä, ja minua tämä on siunannut monta kertaa, ja minä toivon, että tämä siunaus nyt siunaa sinua, ja sinä ymmärrät, minkälainen sanoma taivasta lähetet. Nyt kun me rukoilemme monta kertaa sairaiden puolesta, niin siellä neuvotti, että kun henkilö nosti kätensä, ja tätä Herra on korostanut erikoisesti siellä taivaassa, kun rukoilemme ihmisen puolesta, jotka nostavat kätensä ja sanovat, huomaa, ei vaan riitä se, että nostetaan käsi, minä uskon ja otan vastaan ihmeen, niin silloin ihmeitä tapahtuu. Siis huomaa aivan kun avataan portti, ollaan valmiita ottamaan, ollaan valmiita kohtaamaan Jumalaa. Se on yksinkertaista, kun ajattelemme esimerkiksi Markuksen 11, niin on usko ei ole monimutkaista eikä vaikeaa. Usko on sitä, että pitää Jumalan sanaa totena ja toimii sen mukana. Kerron henkilöstä, joka rukoiltuasi sai uuden keho. Osa. Hän oli rouva nimeltä Stati kokoomosta sieltä Intian lähettyviltä. Hän tarvitsi uudet keuhkot. Hän on töissä sairaalassa ja hänellä oli vaikea allergia nuoresta lähtien. Kuultua todistukseni, kun tämä saarnaaja kertoi näistä ihmeeksistä, niin tämä sanoi, että haluan uudet keuhkot. Hän rukoili ja otti ne vastaan. Hän paransi astmasta täysin sillä hetkellä. Minullakin olisi myös ihan samanlainen todistus omalta kohdalta. Hän todisti potilaiden ollessa samassa jamassa kuin he, mutta nyt olen täysin parantunut. Näin hänelle tarjoutui tilaisuus todistaa Jumalan ihmeestä. Kyllä minunkin kokouksissa on parantunut paljon näitä astmasia ja monta muuta vaikeaa tapausta ollut siellä. Ja Jumala ojentaa armorikkaan kätensä, kun sydän uskolla avautuu ottamaan vastaan se, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Miksi tulit takaisin taivaasta? Minut lähetettiin kertomaan, että taivas on todellinen. Minulla on laulu laulettavana lähetysmatka tehtävänä. Kirja kirjoitettava ja ainutlaatuinen missio maan päällä. Kukaan muu ei voi tehdä sitä, minkä tehtäväkseni on annettu. Jeesus antoi minulle erityisen sanoman koko maahan koittaa ennalleen asettamisen henki. Taavit juuri näiltä alueilta äsken tuossa mainitti joitain ja ajattelin, että se Jumala on ihmeellinen näillä kaikilla alueilla. Hän sanoi, että rukousta tullaan opettamaan ja korostamaan. Hän kehotti minua rukoilemaan aina. Jos täytän tehtäväni, voin lausua voittosanat, se on täytetty. Kolmanneksi hän sanoi, että ihmeitä tapahtui suuria määrin, ne enenee enenemistään. Ja sitten sanottiin, kerro kansalleni, ettei tule uskoa paholaisen tuomiota. Te olette arvollisia, koska teidät on lunastettu Karitsan kallilla verellä. Tälle kannattaa antaa uploadit, missä sitten ollaankin. Sitten hän kertoi, että hän oli sisko, joka ei uskonut ihmeisiin. Kun Karru, hänen veljensä, kuoli kolarissa, silloin sisko huusi Jumalan puoleen Jeesuksen nimessä, joka on kuoleman yläpuolella. Huomatkaa, tämä sisko ei uskonut, mutta nyt kun hänen veljensä kuoli, niin hän huusi Jeesuksen nimessä. Mitä tapahtui? Siskoni alkoi huutaa saman aikaan, kun hän kuoli, kun ystäväni oli siellä taivassa, taivaskielellä. Vei minut taivas kävelylle, niin siellä huuton alkaessa huomaa. Ystäväni sanoo minulle, sinun on mentävä takaisin. Huomaa tämä. Siskosi huutaa Jeesuksen nimeen. Ja nytkin kun me aloitettiin tämä kokous, niin sanoi, että kaiken minkä teette, niin tehkää Herramme Jeesuksen nimessä. Tämä nimi halkaisee taivaat. Tämä nimi halkaisee koko maailman kaikkeudet. Ja se on annettu sinulle. Ja tämä sinun huudon kautta hengen lait alkaa toimia välittömästi. Mutta meille opetetaan niin vähän tästä Jeesuksen valtasuurusta ja voimasta. Ja sitten moni rukous jää sen takia saamatta. Sitten tämä kertoi, että palasin ruumiisen ja minut kiinnitettiin sairaalaan. Seuraavana päivänä minulle kerrottiin onnettomuuteen vakavuudessa. Tässä on sitten ne röntgenkuvat. Nenä repeytynyt, hampaat hajosivat, leuka, kaula murtuvat, äänihuolet halkesivat, kurkunpää murskautui. Varavasti sanoni, kuulit monien tunteman laulun. Jeesus kosketti minua, Jeesus kosketti minua. Niin kuulin, mitä tapahtui, kun kuulin laulun. Jeesus käveli sairaalahuoneeseeni ja katsoin häntä. Hän käveli sisään. Niin hän teki. Miltä sinusta tuntuisi, jos Jeesus tulisi makuuhuoneeseesi nyt? Miltä se tuntuisi? On huvittavaa, kun minulta kysytään usein, onko Jeesus juutalainen. Kyllä on. Etunimen alkuperää ei katoa kuollessa. Jeesus oli olivinruskea iho, näin naulojen jäljet hänen käsissään, piikkikruunun jäljet hänen silmässä, olet kauniin siniset, siis Daavidin suun silmät tunnetaan sinistä silmistä. Hän käveli sisään ja laittoi kätensä kurkulleni ja koko ajan korvasteni soi. Hän kosketti minua, hän kosketti minua. Sitten hän käveli ulos. Hän ei ollut eikä lähtenyt ovesta, hän on ovi. Minua on hoitanut hoitaja, odotta hetki, on tehtävä selväksi, että äänihuulet olivat poikki ja kurkunpää murskana. Ei tarvitse olla lääkäri ymmärtäkseen, ettei silloin pysty puhumaan. Hän oli laulaja, musiikin tohtori, eikä hän pysty enää laulamaan eikä puhumaan. Hoitaja tuli huoneeseen, mitä tapahtuu. Hän sanoi, hyvää huomenta, herra Muot, miten voitte? Hän yritti piristää minua, nosti käteni ylös ja sanoi, ylistys Jumalalle, olen parantunut. Voitteko kuvitella sen? Hän putotti tarjottimensa, juoksi hätääntymään, hälyttämään lääkärit. He sanoivat, ette voi puhua, ettekä keskustella, mutta minä olin eri mieltä. Tohtori Jeesus sanoi, että kyllä voin ja olen puhunut siitä päivästä lähtien. Huomatkaa, nämä tuntuu aivan kuin satulta meiltä. Mutta nämä on totistettavia. Tänäkin päivänä monet näistä tapauksista tunnetaan mies, tietää nimet, kerrotaan mitä on tapahtunut ja sitten ne kerrotaan. Ja nämä pitäisi herättää meidät myös näkemään tämän todellisen maailman. Mitä puheterapeutti sanoi? Hänen mielestään puhuminen oli täysin mahdotonta. Minun ei pitäisi olla edes elossa murskautuneen kurkunpään takia, koska ruoka valuu suoraan keuhkoon eikä vatsa, silloin kurkku tai silloin hukkuu tai tukehtuu kuoliaaksi. On todella ihmeellistä, että hän puhuu, koska lääketieteellisesti katsoen hänen äänihuolensa ovat ihan poikki. Hänen kurkunpäänsä on murskana, kyseessä on kaksoisihme, laulaa, hän kosketti minua, hän kosketti minua. Ihmisiä paranee, kun hän koskettaa kunniaa Jumalalle. Hän kertoi Jumalan sanoneen, että monet teistä paranevat seuraavassa jaksossa ja aikoina, mitä nyt tulemaan tapahtuu. sain vakuutuksen taivasta, että täällä on enkeli ja teen kaikkeni pysyväkseni asiassa. Maailmassa ihmisiä erotellaan, elämme kapeakatseisesti, vaikka Messias on kaatanut juutalaisia ja pakanoja erottavan väliseinän ja loi heidät yhdeksi ihmiseksi. Tämä hengellinen täydellisyyden myötä ihmiset kääntivät Jumalan puoleen. Yksi uusi ihmiskunta avaa oven Jumalan entusmerkelle ja ihmille, jotka totistavat Jumalasta. Oletko sinä se henki? Tuolta kotisivuilta ja tuolta TV-kanavoilta ja noilta eri kanavoilta tänäkin päivänä meillä on valtavan rikas hengellinen anti, kun mä useamman sieltä vaan ehteen niitä. Niin me näemme siellä paljon Jumalan ihmeitä ja totisuuksia, mitä Jumala on tehnyt. Ne on sitten tapahtumia Israelin tapahtumista, juutalaista juuristamme ja kuinka kaikki kansat saavat vain ennen kokemattomia siunauksia. Tunnen tänäkin hetkenä ja minä tunnen aivan samoin, kuinka voima on aivan kuin laskeutumassa tänne, mutta paholainen tietysti yrittää torpata sen. Viime joulukuussa sinulle totettiin syöpä. Tässä kertoo eräs, millainen syöpä se oli. Se oli akuutti haimatulehdus, eli haimasyöpä. Onko siinä juuri mitään tehtävissä? Eipä juuri. Minulle annettiin vain vähän elinaikaa. Sain morfiinia suoneen joka viides tunti. Sitten joku toinen tunti ja lopulta joka varttitunti kipujen lievittämiseksi. En tehnyt mitään erikoista. Pelkäsitkö, että oli aika lähteä? En tippaakaan. Miksi? Koska minulla on tehtävä Jumalalta. Kertoa taivaasta. Minullakin on teille kerrottavalla tosi tarina. Jos sairastutte vakavasti ja teillä on jokin elämän tehtävä, jota ette ole vielä toteuttaneet. Mikä helvetin paholaisvoima. Ei pysty teitä kukistamaan. Huomatkaa tämä usko, lepo Jumalan sana, kun luotetaan. Jumalan suunnitelma elämässämme on suurempi kuin paholaisen tuhosuunnitelma. Sen takia, kun pysytään sanassa, ette tekisi syntiä sinua vastaan, pysyn uskossa. Usko syntyy kuulemisen kautta, mutta kuuleminen synnyttää Jumalan sanaa. Hoitajat ja lääkärit eivät antaneet toivoa, mutta päätin uskoa Jumalaa ja pysyn iloisella mielellä kaiken aikaa. Kaiken tärkeintä oli pitää yllä yhteys kristittyihin. Kotikirkossani pastori ja seurakunnassa panevat kätensä päälle ja lausivat uskon rukouksen ja voitelivat minut öljyllä. Tätäkin hyvin harvon nykyään enää toimitaan seurakunnissa. Siinä hetkessä tunsin, että olin parantunut, menin takaisin penkkiin ja sanoin vaimolle, että se on sitten loppuun suoritettu. Näin sinun kohdallasi, olet käynyt taivaassa, olet erikoistapas, mutta vieläkin tärkeämpää on, että palvelet ainutlaatuista Jumalaa. Huomaatteko tämän todellisuuden? Huomaatteko nämä asiayhteydet, kuinka täällä Jumala aivan kuin lähestymällä lähestyy meitä tänäkin iltana. Siellä on eri ongelmia äitillä, isillä, perheessä ja Jumala tahtoo aivan kuin sanoo, että herää lapseni. Apu on lähempänä kuin luuletkaan. Kuuntele, avaa sydämesi ja ota vastaan. Se tekee näistä erityisiä, tekee teistäkin erityisiä. Kärry kertoo jotain syvällistä. Jeesus sanoi, että kun puolestasi rukoillaan, usko, selitä tarkemmin. Kun elkää vaan nyt tarkkaan jälleen. Hän sanoi, että kun puolestasi rukoillaan, sano ääneen. Huomatkaa tämä pikku huomautus. Sano ääneen. Minkä takia? Ääni on värähtelyvä. Tulkoon valkeus. Valkeus tuli. Tämä ääni varahtelee vielä tänäkin päivänä läpi koko maailman kaikkeuden. Se on yhä voiman ääni. Rukoillen, sano äänen, minä uskon. Huomaa. Sinä tunnustat sen, minkä Jumala on antanut sinulle. Otan vastaan sen, minkä Jumala nyt parasta aikaa antaa. Siitä lähtien, kun aloin kehottaa ihmisiä sanomaan näin, Jumala laski voimansa, ihmisiä parantui. Enämpi, paljon enämpi kuin tavallisesti. Minä uskon, ota vastaan. Tästä riippuu kaikki. Toisin sanoen, avaa sydämesi, avaa koko olemuksesi ottamaan vastaan se, mitä tänäkin iltana Jumala on varannut sinua varten. Minä uskon, ota vastaan. Olen nähnyt ihmeiden lisääntyvät tällä perusteella. Kerron lyhyesti eräästä korealaisesta. Tämä on minulle aivan kuin yli voimien käsittäjä. En ymmärrä vieläkään sitä, mitä nyt puhun teille. Mutta kerron tämän sen takia, että tämä avaa semmoisia määrättyjä ovia, näkökenttiä, avaa näkemään Jumalan sanan luotettavan. Kerron lyhyesti eräästä korealaista. Olin palvelussa kirkossa, tämä saarnaaja kertoo, jossa oli 3 henkeä Koreasta. Menin esittäytymään heille ja yksi heistä sanoi, tiedän kuka olet. Olet hyvin tunnettu Etelä-Koreassa. Tajusin, että he olivat nähneet minut yliluonnollisessa ohjelmassa. He surfasivat netissä 21 tuntia löytääkseen tilaisuuden, jonne he toivat syöpää sairastavan terminaalitilassa olevan äitinsä. Hanna parantui ihmeellisesti Jeesuksen nimessä. Seuraavaksi tällä karrulla on tiedon sanoja ja hän rukoili puolestanne. Teidän tulee sanoa, minä uskon ja olen ottanut vastaan. Tämä Markuksen 11.23 se aivan on avain, kehottaa tekemään juuri näin. Paksusuolen tulehdus paranee. Nyt tämä huomaa tulee sieltä tietosanojen kautta. Jos sinulla on nyt tällainen tilanne, ota uskossa vastaan. Samoin olkapaan kiertäjä kalvo saa kosketuksen Jumalan taivaasta, huomaa, ihottuma, jota on koko kehossa, lärästys paranee, nivelet paranevat, jäykät nivelet ikään kuin voidellaan öljyllä. Kilpirauhasen ongelma paranee. Huomatkaa tämä alue, miten yksinkertaisen selvä ja selkeä, mutta kuka meistä osasi asennoitua tähän? Kuulin laulun, hän kosketti minua, hän kosketti minua. Tämän kerran laulussa tätä laulua uskoa, niin te saatte voiman, hän kosketti minua. Se on sama kuin minä nyt puhun teille tämän. Ne tapahtumat siellä, sama henki, aivan kuin sado, laulakaa mukana, tunnen ilon sielussaan, jotain tapahtuu. Hän koskettaa sinua parasta aikaa, hän ojentaa haavoitetun kätensä, hän tahtoo, että minun lapseni on terve, hän tahtoo auttaa ja koskettaa, ja sinä voisit laulaa, hän kosketti, hän parani. Jumala läsnäolo on todellista, mutta meistä itsestä riippuu, osaammeko avautuen ottaa se vastaan, vai olemmeko kangistuneet siihen ja aivan kun napitamme tiukemmaksi ja tiukemmaksi, että elähän töni minua ja elähän tule kovin lähellä. Näistä alueista ei juuri opeteta, miksi aihe on niin tärkeä. Raamattu sanoo, pyrkikää pyhitykseen, ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa, huomaa. Meidän on määrä tietysti pyrittävä näille alueille. Ne, jotka vaeltavat pyhdessä näinä viimeisinä aikoina, ne palkitaan. Ja ne saavat siunauksen. Ne, jotka valitsevat toisin, ne paljastuvat. On aika hylätä kaikki, mikä estää tavalla tai toista meitä juoksemasta kohti tätä taivaallista päämäärää, jota kuulemme Jeesuksen sanova, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettavaa paljon. Vaadetko siinä pyhyydessä? Jumala herättelee meitä rakkaat lapset katselemaan ja ymmärtämään. Vaan katselemmeko me tämän maailman antavia? Harrastauttaako näitä neuhakeja, okultismia, avioliiton ulkopuolisia suhteita? Onko sinulla riippuvaisuuksia? Kaikkia tämän tällä, mitä tuo maailma on täynnä. Valehteletko, tutkisteletko, teetkö jotain syntiä? Anna Jumalan hyvän hengen paljastaa nämä. Anna aivan kun korvat avautuvat kuulemaan. Parannuksen teko tarkoittaa, että pyydät Jumalalta näitä eri alueista anteeksi ja sanot, minä muutan tapaani, käänny pois pahalta teitesi ja pyytä Jumalalta voimaa voittaa pahuus. Omin voimin et voi sitä tehdä, mutta hän antaa voimaa. Jos teet oman osasi kadut ja uskot, että Jeesuksen veri on pessyt syntisi puhtaaksi, niin Jumala tekee oman osansa ja antaa sinulle kyvyn elää pyhää elämää ja saata nämä jumalaiset siunaukset, mitä sinua varten on varattu. Muistetaan tämä, että te ette valinneet, minä valitsin. Sulla on määrätietoinen tarkoitus Jumalan maailmassa, Jumalan suutilla. Monet kertovat ihmeistä, merkistä, tunnusteista, parantumisista. Täällä näistä tapahtumista voisi puhua tavattoman paljon, viedä näitä alueita ja asioita esille, mutta meidän täytyy aivan kuin varautua tulevien varalle. Eräs opettaa sieltä Jumalan maailmasta käsin ja sanoi, että kun sairastun, olen jo opettanut huomaa hengelleni, ettei sairaus kuulu tähän ruumiiseen. Siis sairaus ei kuulu minulle, koska minä olen Jumalan lapsi ja perillinen. Voimme jälleen kysyä, niin kuin moni kysyy tänä päivänä, onko olemassa yliluolille ulottuva tuntemattoman maailma? Me voimme kysyä tämän ihan puhtaasti sydämessämme. Onko kuoleman jälkeistä elämää? Tätä kysytään sieltä yliluolista maailmasta käsin monena iltana. Onko enkeleitä yleensä olemassa? Voivatko unemme sisältää viestejä taivaasta? Voimmeko me avata muinaisia yliluonnollisia salaisuuksia? Ja onko nämä ihmeet, mitä on tapahtunut, onko ne aitoja? Näitä kysymyksiä meillä on tavattoman paljon ja meillä on lupa kysyä. Monille Jumalan tunteville syntien katuminen on tuttua, mutta harvat tietävät, että meillä saattaa olla 4 sukupolven takainen esi-isiä, joita niitä emme edes ole kuulleetkaan, että sellaisia on olemassakaan. Kun tutkin jälleen tätä aluetta, niin tuli tuo mieleen, niin kuin olen monta kertaa teille sanonut, että pimeys tavalla tai toisella, se on saatanan laillinen alue, silloin demonilla oikeus tulla, koitella, tehdä kaikki, mikä voi, mutta se on laillinen annettu sille, koska se on pimeyttä. Koska ovi on auki synnille sukupolven toisensa jälkeen, on kärsinyt näistä eri sairauksista, sydänongelmista, esimerkiksi syövästä, polvesta toiseen, suvussa on ollut avioeroja, köyhyyttä, vankilaa, tuomioita ynnä muuta. Tuossa annan vain pienen viitteen, että te ette tajua alkuunkaan, minä uskaltaisin sanoa, että pieni prosentti voi ymmärtää, mutta tämä avioero. Nämä avialliset suhteet, nämä on sellaisia, että te ette pääse kukaan niistä vapaaksi, ette ennen kuin syvään avautuu omistamaan Jumalan sanan mukaisen vapautuksen näistä. Muistakaa sen, että siellä Raamatussa ei ole tyhjiä sanoja. Ja kun siellä sanotaan, että se tulee yhdeksi lihaksi. Ne on yksi eikä kaksi. Ja kuvittele sitten näitä avioeroja. Kuvittele monessako polvessa oltu ja miten on oltu. Kuvittele kuinka monta ja monta ja monta. Ja kuule yhdeksi lihaksi. Miten sinä voit näistä vapautua, jos sulla ei ole mitään tietoa? Ehkä sieltä juurtaa monet sairaudet, monet muut siteet kahleet. Köyhyys, näitä vankilatuomio ynnä muuta. Nämä ovet voidaan sulkea, ja tänäkin iltana on mahdollista sulkea, mutta sinun täytyy ymmärtää ja tietää, että nämä perustuu Jumalan sanan luotettavaan ilmoitukseen. Monet ihmiset pilailevat ja sanovat, että paholainen sanoi minut selkeämään niin ja niin. Tämä on niiden mielestä humoria. Näyttää siltä, että tällaiset sanojat tietä näkymättömästä maailmasta yhtään mitään. En tiedä paholasta, en tiedä demonista mitään, jotka ovat tosiasiassa todellisia. Tuossa minä kerron teille vissiin tässä joku ilta tästä samasta tapauksesta, kun eräs saarnaaja kertoo. Kun olin tullut kristityksi, johtin vaimoni kanssa nuorten ryhmää. Jotkut heistä sitten pelastuvat, ja sitten kun ne pelastuivat, niin niillä on yhtä ja toista pois pantamaan. Päätimme mennä paikalliselle joelle, käskimme ottaa kaikki taikuutta harjoittavat pahat tavat ja tavarat mukaan, joita he olivat käyttäneet, kun siinä elivät siinä entisessä elämässä. Siellä oli CD-levyjä. CD-levyjä ei ollut 20 vuotta sitten, mutta kasettia oli, LP-levyt oli, taulut oli. Kaikki tämä roska, mitä siellä oli sitten niin entisen elämässä, ne keräsivät ne ja sytyttivät nuotia. Oli kolme koleja ilta, joten sytytimme tuleen polttaaksemme kamat ja lämmiteksemme. Ja nyt kuunnelkaa tarkkaan. Roville jouti tämä happorokki kasetteja, noitus, kirjoja, otimme siitä polttotilaisuudesta sitten kuvia, joka on tässä ja siinä näkyy paholaisten naamia. En osannut aavistaakaan, että se mitä ottivat kuvia, niin siellä oli paholaiset mukana, kun näitä taikakamppeita ja näitä levyjä ja kirjoja poltti. Mitä ajattelit, kun näin kuvat? Olin ällikänä lyöntynä, sanoi tämä saarnaaja. Otin kuvan näyttäyksen, mitä teimme. Kun kuva oli valmis, mitä näimmekään. Kuvissa oli demoneita, joita emme nähneet luonnollisella silmillä. Mutta kun katsomme kuvaa, jotka otimme siitä nuotiosta, niin se kuva todistaa, että niitä on olemassa, siis henkiolentoja. Ja minusta kuva on valtava todiste, jossa voi katsoa, kuka hyvä nämä. No jos tämmöisiä alueita alkaa paljastua, niin onhan meitä jotain täytyy aivan kuin harrikoiden nähdä, mitä tämä kaikki on. Sukukirjoista tulee valitettavasti mieleen eräs kuuluisa suku. USA:sta ajatellaan Kennedyn suku. Kaikki ovat kuulleet siinä, kun tutkimme tätä sukua Kennedystä alkaen, niin Joseph Kennedystä. Tiedämme, että hän oli tekemässä laittoman alkoholikaupan kanssa, mutta suvussa oli muitakin tragedioita. Kuulkaapa tätä. 41 Rosemary Kennedylle tehtiin lobotomia. Jos Kennedy J.R. kuoli lentoonnettomuudessa. Kathleen kuoli lentoonnettomuudessa Ranskassa. Jacques Kennedy. Lapsi syntyi kuolleena, Patrick Kennedy kuoli heti synnyttyvään, presidentti Johan Kennedy salamurhattiin. Jos näitä rupesimme ottamaan eri sukujen kohdalla, me oikein järkyttäisimme, onko tämä kaikki todellista, miten tämän käsittää. Ei jatketa tästä pidempään, mutta näitä kirjauksia on sivutolkulla monien sukujen kohdalla. Olen ymmärrä, kun rukoilemme sairaiden puolesta, niin olemme selvittelet, monellako sairaalla oli demoninen ovi auki, mitä huomiota silloin teit, kysytään eräältäkin saarelta. Ja hän kertoo, kartoitin sitä 2004 vuonna. 90% sairaista, joiden puolesta rukoitin, oli demoninen syy sairauteen. 90% sukukirroksia, sairauden henki, yhteyksiä, vapaamuurareihin, okultismi ynnä muun sellaisia. Raamatun mukaan Jeesus käytti kolmanneksen rukouksista ajaksen ihmistä pois pahoja henkiä. Jos näitä oli Jeesuksen aikana, eikö niitä nyt sitten ole? Tänä päivänä ollaan niin hurskaita saarnaajia, ja vaan meidän herätysliikkeessä, että ei hyväksytä ollenkaan tällaista sanomaa ja puhetta, että näitä voisi olla nykyaikaa. Emme aja täällä lännessä henkiä ulos paljonkaan, mutta entisessä sairaus onkin demoninen aiheuttama. Huomaa tämä. Jos emme ota huomioon pahan hengen mahdollisuutta, kukaan ei parane. Meitä on ymmärrettävä näiden kahta eroa. sukukirjat ovat kamalia. Eräs kertoo, sinunhan ei pitäisi olla enää hengissä. Kerro sukusi sydän vaivassa. Suussamme on ollut 4 sukupolvea. Isäni on ensimmäinen, kohtaaksi 38-vuotiaana sai näistä sydän hommista. Mitä se nyt sai niitä kohtauksia. Ja sitten vartuin käymällä isäni luona sairaalassa. Veljeni sai ensimmäisen sydänkohtauksen 48-vuotiaana. Hänelle tehtiin 4 ohitusleikkausta. Samoin isällelle 60-vuotiaana. Sisarinen oli rasituskipua, rintakipua, korkea verenpaine. Kolmannessa sukupolvessa veljentyttäreni oli reikä sydämessä. Hän kuoli 2-vuotiaana korjausleikkaukseen. 4 vuotta sitten sisarinen, joka ei silloin ollut vielä pelastunut, lapsenlapsella totettiin sydämen sivuääniä. Entä vaimosi suku, siellä on sappikivi ja anoppeli vaimoni. Näitä kuulkaa voitaisiin luetella vaikka kuinka tavattoman paljon. Eli olet katkaissut tätä kirosta omassa vaimosi suvusta, ehkä et olisi nyt täällä kertomassa näitä. En olisin kuollut, kuulitteko teidän suussanne? On kirouksia, pian näytämme miten päästä niistä eroon. Nämä on niin semmoisia opetuksia, joissa nämä saarnaajat ovat toimineet Jumalan sanan kehotuksesta, Jumalan ilmestyksen seurauksena ja sen seurauksena monet ovat saaneet avun ja ihmeitä ihmeen jälkeen kokea. Onko sinulla tai minulla suvussa sekavaa ajattelua, keskittymispuutetta, masennusta, vihaa, katkeruutta, kaunaa, huolta tai stressiä? Huomatkaa, me voimme kysyä tämän ihan järkevästi. Kärsitkö jatkuvasta rahaongelmista, sairauksista, jotka voi jäljittää aikaisempiin sukupolviin? Saatat kärsiä sukukirouksista näilläkin alueella. Mikä on sukukirous? Se on toivotus tai manaksen kautta tavalla tai toisella. Manas tarkoittaa kutsua esiin, aiheuttaa paha jollekin ihmiselle. Siihen liittyy yliluonnosta vihollisen voimaa. Tätä on kirous, joka voi jatkua sukupolvosta toiseen. Suoranainen kirous on sanova. Huomaa esimerkiksi tämmöistä asiaa. Onko meistä kukaan tähän syyllistynyt? Vihaan sinua. Huomattavan kirous. Toivottavasti saat syövän ja kuolet. Toinen kirous on monille tuntematon. Maan päällä tehtävät synnit. Kiroukset ovat henkimaailmaa. Henkimaailma on ikuinen. Jos teemme syntiä, emmekä tee sitä parannusta, siitä avautuu ovi henkimaailmaan. Ja tämän päivän unohtettu synti saattaa olla sukukirous. En tiedä, minkä tästä rupesin nyt näin kertomaan näinkin laajalti, mutta tunnen sisimmässäni, että meidän on aika herätä. Nyt tältä kysyy tämä saarnaaja, kerro pari raamatun kohtaa, jossa puhutaan kirousten siirtymistä aina 4. polveen. No ensimmäinen on tietysti, me tiedämme tämän kaikki, sillä toinen Mooses 25, kun siellä sanotaan, että minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille, 3. ja 4. polveen. Valitus 5.7. Me kannamme heitä syntivelkaamme, ellemme sudi oveja, se on avoinna pahoille hengille. Kertoisit 2 kuulusta henkilöstä, Mac Jules liittyy erääseen 1700-luvun tutkimukseen. Hän oli vannoutunut ateisti, hänen jälkeläisiin jäljitettiin, huomatkaa, 563 henkeen. Hän ei uskonut Jumalaan, hän oli juomari, hänen jälkeensä olivat prostituuttia, vaivaisia, rikollisia, murhallisia, täysin jumalattomia. Silloin oli myös herätyssaarnaaja, tämä Evans Jonat, hän oli Jumalaa pelkäväinen, hänen jälkeläisiin jäljitettiin 1400. Taaksepäin he olivat senaattoreita, kongressin jäseniä, pormestareita, upseita, lääkäreitä. Huomatkaa tämä erovaisuus. Huomatkaa tämä, mitä sovitus tarkoittaa. Huomatkaa, mitä lunastus tarkoittaa. Se on Jumalan puolelta niin täydellinen, mutta jos nämä sukuportit ja nämä sulut avataan ja näitä ei suljeta, mutta ne on avona vapaa käydä näihin demonivoimien sisään, ulos ja niin edelleen. Niin voi missä me olemme. Kyse on esi-isiltä peritystä synnistä, josta Raamatun mukaan joutumme vastaamaan 3. ja 4. polveen asti. Nyt jos me kerromme näistä synneistä, puhun paljon ehtoollisesta, se on minusta tuttuva ja minä omalta kohdaltakin näitä kokenut paljon. Mutta tässä tämä eräs kertoo ydinlaista rukouksista vapautumista ihmeestä, ellei se käy ehtoollisessa. No nyt tämä voitaisiin kysyä, että miksi tämä ehtoollinen on niin tärkeä? Ehtoollinen on voimainen aseen vapautumisessa juuri näiltä alueilta. Ja rukoillessa ihmisten puolesta. Hyvä esimerkki on pääsiäisaseria, jossa on kuva Jeesuksen tahrattomana karitsana, joka kuoli syntiemme puolesta. Ennen pääsiäisateriaa israelaisia kehotettiin teurastamaan viaton karitsa, sivelemään oven kamat verellä, syömään lammas ja lähtemään Egyptistä. Ja nyt jos katsellaan tämän teon seurauksia, vaikka pienellä viittauksella, kun tuo aika kiertää, niin sanoo vaan siellä psalmi 105, lue sieltä. Kun siellä sanotaan, sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. Ennen pääsiäisaseria he olivat heikkoja, vetoan juuri tähän. Uskon, että ehtoollisen voima parantaa fyysisesti. Israelit vapautuivat kahdesti tuhon enkelistä Faaraosta, joka vanhassa työssä usein sympälöi Jumalan kansaa sitoutunutta saatanaa ja kaikkia sitä ulottuvuutta. Uskon, että ehtoollispöytässä voima parantua ja vapautua. Nyt se kysytään, kerron mies, jonka kanssa nautit ehtoollisen korjassa. Tämä on minusta ihmeellinen. En kerro tätä kovin usein. Enkä minäkään ole tähän oikein paneutunut sillä tavalla, kun en ymmärrä tämän seurauksia muuta kuin sen vaan tunnen ja tiedän, että Jumala tekee ihmeitä. Vaikka kun me teemme monta kertaa semmoisia töppäyksiä, mutta Jumala katsoo monta kertaa läpi sormia, kun se on tarkoitus totella Jumalaa. Olin Koreassa, tämä kertoo tämän saarnaamassa, kun tämä mies ilmestyi. Pastori oli tulkkinen ja kertoi, että mies oli käynyt kirkossa 4 vuotta. Mutta aina kun Jumalan voitelu tuli hänen ylleen, pahat henget alkoivat kiusata tätä miestä. Ja 4 miestä tarvittiin pitämään häntä aloilla. Huomattava valtava voima, mikä oli tässä miehessä. Hyvä tavaton. Kysyn, onko totta? Mitä tuntui, jos mies olisi sinun kirkossasi? Hän vapisi ja tärisi kuin haavan lehti. Siitäkö tämä sanonta on peräisin? Ehkä sanoin pastorille, mene hakemaan ehtoollisvälineet. Kun miehelle annettiin ehtoollista, olin hänen vierellään. Ja tämä minusta on semmoista, jota minä en ymmärrä. Mutta näin tämä saarnaaja kertoo oman kokemuksensa. Urheilutaustastani panin kädet tiukasti hänen ympärilleen, sillä paha henki yritti estää ehtoollisen oton. Ja sen takia tämä saarnaaja, tai tämä, joka rukoilee, otin otteen miehestä ja panin ehtoollisen hänen suuhunsa. Ja tätä minä en ymmärrä. Pitelin hänen nenänsä ja leun kanssa, kun hän nielaisi, ja 10 sekunnissa mies vapautui hengestä täysin. Kuulitteko? Hän vapautui välittömästi, kunnia Jumalalle. Ehtoollisessa on arvaamaton voima. Jos ymmärrät sen, tekisit samoin kuin ensimmäiset messiaalit uskovat juutalaiset. He viettivät ehtoollista joka aterialla ja ehtoollista ei otettu vain kerran kuussa tai vuotessa, eikä seurakunnan kanssa vaan joka aterialla. Silloin ei juotu vettä, koska se oli epäterve, se ottivat viiniä, pöydässä oli leipää, messias sanoi, ajatelkaa ylösnousuksi voimaa joka aterialla. Tavon jälkeen pyytän Karemaa rukoilemaan puolestanne, tämä mies, joka rukoili siellä Koreassa ja tämä parani. Kyllä minä voisin viitata tuohon, että ei ollut heitä sukukunnastaan kompastuvaista ja ajattele, siellä oli kuitenkin yli 3 miljoonaa ihmistä, jotka läksivät siellä vaivaisia heikkoja, mutta eletään 40 vuotta siellä erämaassa, ei ollut sairaanhoitajia, ei lääkäreitä. He olivat kaikki tämän ehtoollisen voiman kautta, tämän verenvoiman kautta terveitä. Tämä mielen häiriö, ajattelu, sekaisuus, masennus, köyhyys, itsemurha-aikeita, se ilmenee myös sairauksina. Näitä on jokaisen suvun kohdalla, vaikka millä vikalla. Fyysisiä sairauksia, vaikka kokeessa ei löyty mitään vikaa. Hengellinen tutkistelu Jumalan sanaa. Ja semmoisia alueita ja asioita, että tekisi näistä mieltä kertoa, mutta ilta menisi vähän liian pitkäksi. Ja sen takia sanon, että nyt meillä on mahdollisuus aivan kuin jälleen puhdistua näillä alueilla, tehdä elämässämme täyttä totta. Näitä kiroksia on eri muodossa, mutta Jumala tahtoo meidät vapauttaa näistä. Mitä tapahtuu, kun katkasit itsesi avaavan kiroksen? Puhuit jotain ihosairaudesta, minulla on ollut iho-ongelma, mutta Helinkrom-toiminnassa ollessani käsitin, että iho-ongelmalla oli vapaa muurari Lossissa ja niistä töissä, missä hän oli. Se oli sieltä käsin tullut ja sitten kun hänen puolestaan murrettiin nuo rikokset, hän parantui silmän räpäyksestä. Monet pelkäävät näitä demonia ja meidän tulee ymmärtää, että mitä Messias teki puolestamme. Ja sen takia, kun annetaan tämä ehdollinen, niin tämä ehdollinen ensi kerralla, kun menemme sinne ottamaan sitä vastaan, niin otetaan se siinä mielessä, että se on tosissaan osallisuus Kristuksen ruumiiseen, Kristuksen vereen. Ajattele, kun hän murtaa sen leivän siellä, niin siellä hän näki koko ajan sen hirvittävän tuskan ja sen hirvittävän kärsimyksen, mihinkä ahjo hän oli joutumassa. Taivas ototti sitä huutoa, kun se kuului viimein. Se on täytetty. Taivas riemutsi, kun se huudettiin. Sinun minun hyväksi meille annettiin mahdollisuus siirtyä kuolemasta elämään, sairaudesta voittoon. Minusta on hienoa, kun me rukoilemme Jumalan näillä ihmeellisillä annetuilla lupauksiin luottaen syödä leipää, ehtoollisleipää, juoda viiniä. Ja tässä monet salaisuudet paljastuu, kun tämä Jumala avaa näkökenttä näkemään näillä alueilla. Minä olen joskus tuolla puhunut ehtoollissaarnan näiltä alueilta ja minä kyllä sanon, että se on ihmeellinen saarna. Mitä minä olen kuullut itsekään, sitten oli monta vuotta, minä tuossa vaimoni kanssa kuuntelin yhtenä päivänä ja minä sanoin, että kuka on tuo mies. Ja sitten se mies olinkin minä, josta olin puhunut. Minä en muistanut näitä tapahtumia hetikään, niin kuin siinä saarnassa on. Mutta nyt me hiljennytään rukoukseen. Nyt me mennään Jeesuksen eteen. Ja oikein puhdistutaan kaikesta, mistä tarvitaan puhdistusta. Sanotaan oikein Jeesuksen nimessä, sidon sukukiroukset Jeesuksen nimessä. Huomaa, sidon niiden syyt ja voiman ja vaikutuksen tässä Jeesuksen nimessä. Huomaa, sinä sanot tämän sana, murran niiden otteen ja käsken kirousten murtua. Toinen, käsken kipuen lähteä Jeesuksen nimessä. Käsken koko kehon kiireestä varpaisiin palautua normaalisiksi. Pyydän nyt sinun siunausta, jonka kirokset ovat aiemmin estäneet. Pyydämme ja julistamme Jumalan suosiota ja Jumalan siunausta. Pyydämme, että annat siunauksesi Jeesuksen nimessä, tässä ja nyt. Rukoilen, että vapautuisi suvuni perisynneistä, perintyneistä synnin teoista. Se ei ollut minun syyni, mutta se vaikuttaa minuun. Sinä aivan kun tunnustautut nämä alueet, sana sanoo selvä, että meidän tulee kääntyä isiemme synnistä. Me käännymme nyt tänä iltana. Teemme sen tänään tässä ja nyt. Herra, minä teen parannuksen. Olen pahollani. Herra, anna anteeksi. Tule tänään äkisti. Tuossa tänä iltana katson tuota Malakkia 3. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja kuuntele tarkkaan. Ja äkisti on tuleva temppelissä Herra. Ja te etsitte ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra. Hän tulee nyt tähän sinun temppeleesi. Ja kaikki se saasta, se väistyy. Ja Jumalan kirkkaas valtasuuruus pääsee oikeiksi. Me tarvitsemme kokemusta tähän hetkeen. Sinä teet sen äkkiä, Jumala. Äkkiä oletkin terve. Äkkiä olet vapautunut näistä siteistä kahloja. Äkkiä perheesi pelastuu, koko sukukunta. Rukoilen uskossa, vaikka tuntuisi, ettei minulle uskoa. Rukoilen uskossa, että näin tapahtuu, koska sana sanoo näin. Sillä Jumalan luvaukset ovat tosi ja voivat ulottua tuhansiin sukupolviin saakka. Ota vastaan pelastumiseen, parantumiseen, vapautumiseen tässä Jeesuksen nimen valtavassa suuruudessa, valtavassa voimassa. Minusta on mahtavaa palvella Jumalaa, kun Jumala on ilmestyksen Jumala. Jumalan sanan, että tehkää parannus synnestä. Usko, että Jeesus kuoli puolussa, ottakaa hänet Herrakseen. Jos meillä on näitä sekavia alueita, asioita suvussa, niin nyt me oikein käskemme kaiken pois. Katsotaanpa tuolta Jumalan sanasta määrättyjä alueessa. Jeesus teki kaikki meidän tähdemme, tämän me ymmärrämme. Ja nyt me pääsemme osalliksi hänen voitostaan. Me olimme vankeja, mutta Kristus vapautti meidät vankeudesta. Muistetaan tämä tosi asia. Me olimme synnin ja sairauden kirouksen alaisia, mutta meidän lunastamme Kristus on vapauttanut meidät tuosta kirouksesta. Päästänyt meidät sen vallasta. Huomaa, se on tänä iltana tapahtunut sinun kohdalla. Me olemme heikkoja, mutta Herra on tullut voimaksemme, joten nyt me olemme vahvoilla tänä iltana. Me olimme sidottuja ja vangittuja, mutta Kristus on vapauttanut meidät orjuudesta, kaikista musta siteistä, kahdesta sairaudesta. Me olimme sairaita, mutta Kristus on kantanut sairautemme. Huomaa, sana sanoo tämän, ottanut ne pois, joten nyt me olemme parantuneet hänen haavojensa kautta. Muistakaa, että te olitte saatanan orjia. Synnin ja synnin rangaistuksena sairaus sitovat teitä. Te olitte saatanan vallan alaisia, mutta nyt te olette vapaat. Teillä on nyt Kristus, vapausjulistus Raamatun perusteella, ja se on teidän. Ja sitten sanoo, että älä enää ole orja, sinä olet vapauteen vapautunut, pidä tämä asema. Älä anna uudelleen sitova itseäsi enää orjuuden sitä. Ja kun sitä näin tämän pääset ymmärtämään ja tajuamaan, niin nyt sinä vain kiität siitä vapaudesta, jonka Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa on sinulle hankkinut. Vapauteen Kristus vapautti. Ja nyt sanotaan, että pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitova itsenne orjuuden ikeeseen. Ja tänä iltana tämä on käynyt kirjaimellisesti toteen. Jeesuksen nimessä minä siunaan nämä rakkaat lapset. Jeesuksen nimessä minä siunaan nuo äitit ja perhehuonekunnat. Siellä, missä on tuskaa, ahdistusta, parehtelua, apua, sinun auttava armurikas käsi koskettaa jokaista Israelia ja koko Lähi-Itää. Siellä Nepalia ja kaikkia niitä tarpeessa olevia valtioita ja alueita sinä näet, tiedät, aina Ukraina, Suomeen myöten, Herra, anna siunausvirtojen virrata tässä ja nyt. Kosketaan jokaista sairasta niin, että hän aivan kuin hyppää sieltä sinun henkesi nostamassa niin ulottuviin, jossa sinun valtasuuruus ja voima on todellisuutta ja se näkyy kautta maailman. Kiitos Herra, että näin saan siunata nämä rakkaat. käskeä kaikkea sitä pois, joka tähän asti on sitonut. Sen on lähdettävä Jeesuksen nimessä. Se on lähdettävä Jeesuksen nimessä. Tuon sairaan on noustava ylös Jeesuksen nimessä. Jeesuksen verenvoiman kautta minä julistan vapautta, terveyttä, uudistusta, puhdistusta. Jeesuksen nimessä julistan kaikki synnit, erreet, anteeksi. Ja vapautan sinut Jumalan lapsen koko vapauteen. Sinä saat polkea kaikkia vihollisen voimaa ja valtaa. Sinä saat sukeltaa tuohon kaksoisvirtaan, Jeesuksen verivirtaan, hengen ja veren virtaan. Nousta puhdistettuna, uudistettuna, Jumalan täysvaltaisena työtoverina. Näin siunaa jälleen tämän kuulijakunnan, toinen toisemme ja nuo rakkaat äidit. Toivotamme kaikessa heille Jumalan siunasta ja menestystä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä. Kiitos Herra, että korjasit tämän koneen ja kiitos Herra, että sinä pitit sen kunnossa. Kaikista tuomme kiitoksen ylistyksen sinulle. Kiitos Herra, että sinä jatkat työtäsi ja puhutteluja näiden ystävien keskellä ja herätät näkemään ja kokemaan, että sinä kaiken keskellä olet Herran Herra. Ja tässä Jeesus nimessä on valtasuurusvoima, joka halkaisee koko maailman kaikkeuteen. Ja tämä sana, kun lähtee meidän suusta, niin se on voiman sana. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teille. Ja nämä hengenlait alkaa toimia ja Jumalan käsi liikkuu meidän sanamme mukaan, koska se on Jumalasta syntynyt. Kiitos Herra, että sinä vastaat aina sanasta ja nimesi valtasuuruutensa. Näin jätämme sinun hyvän hengesi työn alle ja kiitämme kaikista, mitä olet ollut ja tulet olemaan edelleen Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä. Amen. Kun vaan tietäis taas, tuossa on nappula, mutta ei näe missä, että mistä, jaa, se taas lähtee sieltä.
Aamen, kiitos Herralle ja kiitos Peijan veljelle sinne hyvästä